Dneska se budeme věnovat hodně citlivému tématu a tím jsou poruchy příjmu potravy. Takže pokud ve vás tohle téma vzbuzuje jakékoliv negativní emoce, tak prosím zvažte poslech této epizody.
Ahoj, vítejte u našeho podcastu To a New. Já jsem Ivana.
A já jsem Simona.
A dohromady se budeme věnovat tématům, o kterých se v naší malé zemice dost nemluví.
Poruchy příjmu potravy, tohle téma je hodně citlivý, jak už jsme zmínili, a týká se to nás obou, jak Ivči, tak mě. Mm-hmm. A myslím si, že i hodně přátel a známých kolem nás. Je to téma, který si myslím, že se týká tolika lidí, ale i přesto o tom nevidím, že by se o tom moc mluvilo, Ivčo. Co si o tom myslíš? Myslíš si, že to je furt jedno z těch tabů, o kterém se nemluví?
Moc jsem teda toho neviděla. Poruchy příjmu potravy hlavně byly teda podle mě velký boom, když to budeme takhle nazveme, v devadesátkách. Jo. Nebo v devadesátkách. Ono to začalo devadesátky a skončilo to právě, kdy my jsme vyrůstali, když my jsme byli ty teenagerky, kdy byl strašně styl toho, aby ty holky byly úplně hubený na kost. Pamatuješ si, ono se jim říkalo snad heroin chic, heroinová kráska, takže by si měla vypadat, jako když jsi tak měsíc na heroinu a nic jiného nejíš. A to hodně ovlivnilo teda naše dospívání. Poruchy příjmu potravy, kterýma jsme prošli, tak mají určitý jméno a dokážeme je tady popsat, ale myslím si, že máme hodně kamarádů okolo sebe, kteří ani nevidí, že mají nějakou poruchu příjmu potravy. Nebo měli.
Je to tak a já si myslím, že to může být pro hodně lidí matoucí, protože když si jenom už řekneš třeba, hele, tady budu držet tady tu dietu, kde jim 8 hodin denně a 16 hodin denně potom jako mám nějaký jako určitý půst, tak to už svým způsobem jakoby zavání, protože když si to vezmeš, tak to není zdravý, že aby člověk jedl jenom 8 hodin denně a potom si jakoby hladověl. Mm-hmm. Takže já si myslím, že to je takový ožehový téma a že přesně se řekla dobře, že spoustu lidí si to ani neuvědomuje, že má nějakou poruchu, nebo že už vlastně má nějaký takovýhle jakoby psychický nastavení toho, že ti to ovlivňuje na to, že třeba jakoby nejíš. Protože když si to tak vezmeš, tak veškerý takový ty diety víš, nebo takový ty čaje, takový ty proteiny. Když tady to třeba už máš jakoby náhražku za jídlo, tak to svým způsobem už je taky nějaká porucha. Přece my nejsme dělaní na to, aby jsme od rána do večera pili nějaký čaje nebo nějaký proteiny. Mm-hmm. Tyhle ty lidi, kteří propagují takovýhle jakoby zdravý v uvozovkách, hodně životní styl, tak to přece není normální. Takže já si myslím, že svým způsobem my jsme tím ovlivněný jako všichni. Každodenně. Samozřejmě s příchodem si myslím sociálních sítí víc než kdy jindy, když vidí, že lidi si upravují fotky, že je možný se určitým způsobem už udělat i, aby si byla jakoby hubenější, ukazovala denodenně, že cvičíš, že jíš tady to a tamhle to, máš tam hodně lidí, kteří ukazují vlastně ten svůj jídelníček za den, který když někdy vidím, že někdo má třeba příjem nějakých 1000 kalorií a propaguje to jako nějaký zdravý životní styl, tak jako já si říkám, ty kráso, kam to vede? Kam to vede?
Je 1200, musí mít snad batole?
Úplně malý dítě, přesně batole a ne malý dítě, protože malý dítě mělo být větší příjem, protože má velký výdej, že jo. Když si vezmeš, že nějaký takovej, jakoby, já to tady nechci říkat zase ty čísla, protože to je hrozně individuální podle toho, jak máš nastavený den, že jo, jak seš aktivní a tak dále, takže nebudu tady říkat žádný čísla. Nejsme žádní odborníci, ale jako přece normální člověk musí vědět, že nějakých 1000-1200 kalorií tě nemůže jako člověka zasytit, na tom nemůžeš fungovat.
Ano, nevidíme, že by se o tom tolik mluvilo. Jako je tady strašně velká fatfobie. Ukazuje se pořád teďko na tlustý lidi. Teď, jak přišel ten trend body positivity, což hodně lidí vůbec nechápe, o čem to je, že body positivity je o tom, že si vážíš svýho těla a chápeš, že to tělo nějak vypadá a že máš přijímat tu lásku a lidi se k tobě mají chovat. A ty máš sám k sobě se chovat nějak hezky, aniž by si bral v potaz, jak to tělo v tu chvíli danou vypadá. To neznamená, že ty lidi nechodí cvičit, to neznamená, že ty lidi nemají nějaký zdravý přístup k tomu životu, ale v tu chvíli berou to svoje tělo takový, jaký je. A lidi si myslí, že je to naopak, že body pozitivita znamená, že tady propagujeme obezitu, ale to, že tady je úplný opak plnýho Instagramu a sociálních sítí, kde holky vůbec nejedí a propagují přesně tady ty pod 1000 kalorií diety, co škodí o hodně víc mladým holkám a klukům, teenagerům v dnešní době.
Určitě, já si myslím, že je těžký to občas rozeznat, kor, když seš prostě v tom věku nějakým, kde se vyvíjíš, kor, když seš ten teenager a vidíš tyhle ty lidi, tak ty potom nevíš, jako na jakou tu stranu se mám dát, mám se dát tam, nebo mám se dát tam, co je teda správně, a že musíš jako najít nějakou takovou tu zdravou cestu mezi tím, aby si byl spokojený sám se sebou, s tím, jak jako vypadáš, s tím, jak jíš, prostě s tím, jaký máš příjem potravy, měl by si mít samozřejmě jako nějaký pohyb, a já si myslím, že v tuhle chvíli by mě měli asi určitým způsobem zasáhnout jak rodiče, tak nějaký školský systém, který by měl lidem říkat, jakou správnou cestou se teda vydat. Jako je to hrozně smutný, když vidíš v dnešní době, jak se prosazuje, že musíš vypadat určitým způsobem. Hmm. A pokud ty takhle nevypadáš jako ty holky nebo kluci z toho Instagramu, pokud nejsi takhle vysportovaný, nechodíš já nevím, 6x týdně, ne-li 7x do posilovny a nejíš jenom zdravě a ještě to potom ukazuješ na internetu, tak prostě vůbec jako nežij, prostě nic sem nepřidávej a život nemá jako žádný smysl, pokud nevypadáš jako my. Já jsem ráda, že už jsem teda v tom věku, musím říct, kdy už si to dokážu nějak sama logicky odůvodnit a sama si udělat jako nějaký obrázek s tím, jak chci já vypadat a jak chci, aby vypadal jakoby můj život. Hmm. A s tím, že vychovávám ještě 2 děti, no tak...
Hmm. Jako já si myslím, že všechno smrdí už poruchou příjmu potravy, pokud jakoukoliv přesně děláš dietu, která není, jasně, že musíš to dělat kvůli nějakému zdravotnímu rozpoložení, jo, že ti to nakázal doktor.
S tím souhlasím, že když už se musíš prostě kontrolovat s tím, co jíš a vybírat si a kolik toho třeba s ním, tak si taky myslím, že už máš určitý problém, protože už ti to říká tvůj mozek, hele, přestaň jíst, tady to by si neměla, tady to by si neměla dávat, už si jedla oběd, tak teďka si nemůžeš dát desert. Ta porucha už přichází s tím, když ty musíš o jakýmkoliv jídle nebo pití přemýšlet, jestli si to můžeš dát, jestli si to můžeš dovolit. A to nemluvím o tom, že by si se měl přejídat a nikdy nemyslet na to, co jíš.
Ano, asi bychom se divili, ale hodně náchylný k tomu jsou zrovna lidi, kteří jsou hodně zdraví, kteří chodí do fitka, protože viděli jste všechny ty fitnessáky, kteří jedí jenom pořád brokolici, rejži, brokolici, rejži, brokolici, rejži dokola.
A kuřecí maso ještě k tomu, suchý.
Jo, no, přesně, brokolici, rejži, kuře. Vidíš, ta už ani na maso vůbec nemyslel. Jsem říkala, tam nějaký element chyběl.
Tam něco chybí.
Poruch příjmu potravy je několik, ale my tady budeme říkat ty nejčastější typy a zaměříme se na 4. 2 ty první určitě znáte. První je anorexie nervosa, což je porucha, kdy jedinec odmítá přijímat dostatečné množství potravy kvůli obavám z přibývání na váze a způsobuje značnou ztrátu hmotnosti.
Hmm.
A druhá je bulimie nervosa, což je porucha charakterizovaná cyklickým konzumováním velkého množství jídla, čemu se říká binging, a následným čištěním, čemu se říká purging, což je pomocí zvracení, projímadel anebo nadměrného cvičení.
Mm.
Já si myslím, že u té bulimie jediné, co nás možná překvapuje, je to nadměrné cvičení.
Mm. To mě taky překvapilo, když jsem mi to četla. To jsem třeba já nevěděla vůbec. Já jsem si myslela, že to je vlastně jenom to zvracení anebo ty projímadla. Se učím taky něco nového každý den.
Mm. Třetí nejčastější typ je přejídání.
Mm.
A tady u toho si myslím právě, že to je, kdy lidi nechápou, protože si myslím, že to je jenom nějaký línej, tlustý člověk, ale vlastně přejídání je třetí nejčastějším typem poruchu příjmu potravy, který se vyznačuje pravidelným přejídáním bez následného toho čištění, takže žádné zvracení, projímadlo nebo nadměrné cvičení, a lidé s touto poruchou mají obvykle pocit ztráty kontroly nad jídlem. Hodně se to třeba může dít, když máte nějaký emočně vypjaté nebo stresové situace.
Hmm.
No a poslední, tomu se říká ortorexie. To je porucha, kdy jedinec má nezdravou posedlost, zdravým stravováním a přísnými dietami. Tito lidé mohou být natolik zaměřeni na zdravé potraviny, že omezují svůj příjem potravy na několik málo kategorií a vynechávají jiné důležité živiny. A ortorexie je právě teďkon, nebo už jako pár let, docela dost moderní, protože to jsou takový ty fádní diety, kdy seš bez cukru, nebo seš bez tuku, nebo jíš všechno jenom bez tepelné úpravy.
A to se hodně propakuje. Holčina byla Asiatka, malinká, úplně malinká, ona vypadala jak dítě. Měla fakt asi 40 kilo a ona jedla jenom zeleninu a ovoce, který není tepelně zpracovaný. Každý den, celý den, a myslela si, že dělá to nejlepší pro své zdraví, že jí jenom zdravě, že nejí žádný cukry, když pominu to ovoce, že jo, kde jsou jako přírodní cukry, zeleninu, ale ty kráso, hele, ona byla bílá jak stěna, měla úplně zkažený zuby, uhubená jak fakt, že by si ji zadupletla, že to je nějaký prostě 10letý kluk.
Hmm.
Vlasy úplně řídky vypadaný, jo, a ona furt v té hlavě měla nastavený, že je strašně zdravá, když jenom zeleninu a ovoce.
Hmm.
A já bych tady ještě i včera ráda dodala, potom zase nám tady tak hezky vysvětlila, jaký teda typy nebo druhy poruch příjmu potravy máme. Že poruchy příjmu potravy postihují nejméně 9% populace na celém světě. Přibližně 1 ze 3 lidí trpících poruchou příjmu potravy je muž. Ale my jsme si o tom říkali, že my si myslíme, že to je daleko častější jev než 9%. 9% mi přijde jako strašně malý číslo.
Hmm.
Když to vezmu, jenom kolik lidí třeba, hele, já mám kolem sebe, já nemám moc lidí kolem sebe. A když si vezmu, že to je tak 90% 9% žen v mém životě kolem mě, tak to není možné, že tohle číslo je 9%. Kdybych si měla tipnout, tak já bych řekla, že to je spíš jako 60%, 70% možná. Co si myslíš ještě o tomhle čísle? To je strašně malý číslo.
No těch 9%, já jsem to tam četla, že oni říkají, že se to nedá pořádně nikdy změřit, protože většina lidí buď, jak jsme říkali, neví, že má nějakou poruchu příjmu potravy, anebo když ví, tak si nenechá pomoct, anebo o tom ani jako nemluví, nejsou hospitalizovaný a tak dále. Takže jako to procento 9% je to určitě ne. To musí být vojně větší, no.
Já si právě, že myslím, že tohle to číslo je fakt to číslo těch lidí, právě jak se říká, co skončí v nemocnici, co se jdou dobrovolně léčit a tím se zapojí do tyhle statistiky. Ale vem si, kolik lidí s tím nikdy nedostal. Léčila jsi se někdy ze svojí poruchou příjmu potravy?
Ne.
Já taky ne, takže my už nezapadáme do těch 9%. Spoustu lidí se s tím nikdy neléčí nebo se s tím nikomu nesvěří, na tož, aby se svěřili třeba doktorovi.
A jak jsme říkali, tak tomu máme hodně co říct. Tak mě by zajímalo tvoje zkušenost s poruchou příjmu potravy. Jaký to byl tip, nebo jestli ho dokážeš jmenovat ten tip, podle toho, co jsme tady řekli už ty tipy. A jak se cítíš dneska? Jestli to třeba občas ještě přijde?
Ty jo. Hele, já vůbec nevím, kde mám začít, je tak komplexní jako, a tak se to všechno jako prolíná celý ten příběh, ale já jsem měla bulimii. Ty se mě vlastně už tu dobu znala, jenom si o tom nevěděla, protože to bylo zrovna v té době, kdy jsme měli takový spor mezi sebou, jestli si pamatuješ, ale pamatuju si jako dneska, když jsi mi řekla v práci, ty už jako jsi nějaká hubená, ty nějak jako hubneš.
A já vím, že když jsem ti to řekla, pamatuju, protože jsi mi říkala, že jsme měli ten spor, to byl jediný náš spor, jo, hlavně mimochodem, abyste si nemysleli. Tak si říkala, že ti šokovalo, že jsem byla jediný člověk, jako který za ho přišel a zeptal se jako ve smyslu, není ti něco. Protože všichni lidi to viděli jako wow, ty hubneš.
Přesně. Já jsem měla možná v oboje nejenom, když to takhle jakoby říkám zpátky. Já jsem měla možná trošku jako anorexie, ale víc jsem měla to bulimii, víc jsem měla to přejídání jakoby, a potom následný teda jako zvracení. No začalo to, mě bylo 25, že jo? Měla jsem zhruba ten rok před tou svatbou. Byla jsem hrozně nervózní z toho. Hrálo tam v tom určitou roli vlastně i ten můj partner, že jo? Ještě k tomuhle teda, když mluvíme o té svatbě, tak prosím vás, to byla moje první svatba, ne svatba s Danem. To se dělá o pár let později. Abyste si nemysleli, že jsem měla strašný nervy z Dana, z toho, že se ho mám vzít. Takže jsem byla hrozně nervózní, potom mi přišlo, že v práci to bylo šílený, jestli si pamatuješ, tak jako Mac nás taky docela jako psychicky zničil. Potom tam byl ještě jiný jako určitý situace v mém životě a najednou mi přišlo, že tak nějak jako ztrácím kontrolu nad svým životem úplně. Jak nějaký člověk, který se kouká na nějaký film prostě a jeho život jenom běží bez toho, aby ten člověk tomu měl co říct. A mě k tomu přivedla moje milá kamarádka tehdy. Najednou jsem začala nějak jako emocionálně hodně jíst, pokaždý, když jsem měla nějaký problém, tak jsem se cpala nějakou zmrzlinou nebo nějakýma sladkostma, zapíjela jsem to vínem, prostě v tu dobu jsem i docela hodně pila, musím ještě zmínit, jako alkohol, jsem to řešila takhle. Takže prostě jsem si říkala, že už se nelíbím sama sobě, že nevím, co mám dělat dřív. No a potom to vlastně začalo, to přejídání, potom vlastně ta kamarádka mi ukázala, jak na to, protože měla taky poruchu příjmu potravy, měla anorexii i bulimii.
To je taky fucked up. A já si myslím, že to, že jsi vedle měla člověka, který ti to ukázal, že je to jako normální cesta, tak ti to ani nepřišlo divný.
To ne vůbec. Takže jak rychle zhubnul, tady ta byla moje cesta. Myslím si, že aktivně, když to tak řeknu, to aktivní období tým volími bylo zhruba rok. Potom vlastně se to dozvěděl i ten můj partner, ten můj snoubenec, to ani nevím, jestli ty to víš, protože ne, jak nevím. Jsem říkal, my jsme v tu dobu se nebyli nějak blízký, hele, on se to dozvěděl, my jsme byli nějak v restauraci a jako ještě bych tady ráda dodala pro lidi, co třeba si myslí, že jako ten člověk zvrací třeba jenom doma nebo někde v soukromí, tak to vás ovlivňuje úplně všude. To hned, jak se najíte, tak prostě v tělo má takový ten impuls, hned to musím ze sebe dostat, abych náhodou nestloustla, že jo, okamžitě prostě, takže to klidně jdete jako i v restauraci, kdekoliv. No a potom to nějak jako si toho všimnu. A otevřeně se mě na to zeptal, jako on byl docela direktní. No a na to mi řekl, že pokud nepřestanu, tak se na mě vykašle.
A jak se cítila, když ti tohle řekl?
Já nevím, bylo to taky prostě zvláštní, ale jakože by mi nějak řekl, jako hele, zvládneme to spolu, nebo vyhledáme nějakou odbornou pomoc, takže to taky tomu nepomohlo, že vlastně ten člověk, co je ti jako nejblíž, kterým žije, ještě řekne takovou věc, tak jsme se nějak kvůli tomu pohádali. Já si myslím, že potom to přestalo vlastně po té svatbě, až kdy já jsem zhubla nějakých, já nevím kolik, asi 12 kilo. A všichni si myslí, že to je z těch nervů, že jo, vždycky jako před svatbou, buď že to je z nervů, anebo že jsem prostě chtěla zhubnout do svatebních šatů, že jo. Nedošlo jim, že mám asi nějakou poruchu příjmu potravy. No, jestli jsem z toho vyléčená, ale nejsem podle mě. Podle mě, když už jakoby jednou nějakou tu poruchu příjmu potravy máš, tak si myslím, že nikdy nejsi úplně 100% vyléčený. Lhala bych, kdybych ti řekla, že jsem nepřemýšlela nad tím, že budu zase zvracet. Že se prostě najím, jako mám hlad, dneska bych si dala strašně jako dort. Kor třeba jako znáš to období před menstruací, kdy prostě máš jako já mám furt hlad před menstruací, prostě chci jíst sladký, chci pít kolu, chci jíst chipsy, ale lhala bych, kdybych ti tady řekla, že jsem nepřemýšlela nad tím párkrát. Že bych se k tomu vrátila na 3, na 4 měsíce, na půl roku, jenom abych zhubla a potom si to udržovala.
No a co tě zastaví to, že to neuděláš?
Že to neudělám? Hele, za prvé to, že si říkám, hele, když to udělám jednou, tak to udělám 2x, tak to udělám 5x, tak to udělám 10x, no a potom zase to bude ten koloběh prostě toho, z čeho já se nebudu moc dostat, to bylo první. Druhý je, že jsem si tím docela zničila zuby, tím zvracením. Když už jsem aktivně zvracela 1,5 roku s dětma, protože já jsem vlastně měla ty 3letní těhotenství.
Ty jsi už zmínila nějaký ty faktory. Existuje mnoho faktorů, který mohou přispět právě k tomu rozvoji těch poruch příjmu potravy. A já jsem si zase našla pár těch faktorů. Jedny z nich jsou teda ty psychologické faktory. A většinou to jsou lidi, kteří mají nízké sebevědomí a sebedůvěru a negativně vnímají svoje tělo. Hodně často se ta porucha příjmu potravy vyvine jako způsob, kdy se ten jedinec snaží zvládnout nějak ty emoční problémy a stres. Máš taky ten pocit, tak si říkala, že nemáš nic pod kontrolou, tak tohle budu mít pod kontrolou.
Jo, to je přesně ono.
Další z faktorů jsou genetické faktory. Například jako lidi, kteří už mají rodinnou anamnézu, anorexie nebo bulimie, jsou náchylnější. Třetí jsou potom sociální faktory, kde je ten sociální tlak, kultura, mediální obraz krásy, kdy jsme neustále vystaveni obrazům ideálu nějakého dokonalého těla a dokonalé krásy a všeho možného, že jo, jak máme vypadat. A poslední jsou teda biologické faktory, které můžou, některé studie právě ukazují, že i hormonální nerovnováha může hrát roli. Například už s anorexí se může snížit hladina hormonu leptinu, který řídí sytost a hlad. A tím pádem vlastně mají třeba menší hlad.
Chceš se s náma teďka podělit ty o svoji zkušenost, o svoji story s poruchou příjmu potravy, protože vím, že ta tvoje story je hodně komplexní a začala daleko dřív než ta moje.
Jo, jako moje story s poruchou příjmu potravy, nebo s poruchama, protože u mě je to množné číslo, je asi nekonečný boj a vůbec nevím, kde začít, abych řekla pravdu. A abych jako nějak dávala smysl. Takže když tak mi do toho klidně skoč, pokud nějaký smysl dávat nebudu. Jako fakt od malička, od tak jako školky. Já jsem byla jako úplně normální. Právě pak to začalo, kdy v téhle normálnosti praktická lékařka řekla mámě, že mám jít na dietu první. A to mi bylo, jako jsem byla fakt malá, já nevím, třeba 8 nebo kolik.
Wow.
Ale nemyslím si, že to zařadila do toho jídelníčku. Moje máma mi říká vždycky, jako ty jsi byla úplně normální, já nevím, co ona měla za problém, jestli jsi měla o pár kilo navíc, ale byla si normální, nebyla si prostě tlustý dítě. No jenomže v tu chvíli to ve mně začalo jako asi vyvolávat, že teda něco se mnou špatně je.
Jasně.
A asi jsem začala na to své tělo koukat jinak. No nepomohlo to, že jsem vedle měla bráchu, který byl sportovec a přesně taky to hubený.
Přesně tak.
A moje máma taky byla strašně hubená.
No tvoje mamka to má, myslím si, geneticky daný, ne? Že taková hubená, prostě menší.
No, každý se mi začal smát, jo, samý taký keci, prostě všechny různý nadávky, které můžeš asi od malých dětí slyšet, tak jsem slyšela.
To je strašný.
A došlo to jako až do takové míry, že si pamatuju, že jsem byla jako malý dítě a představovala si, že kdybych mohla mít jako nůž, že bych to všechno odřezala.
Ty král.
Víš, jakože kdyby to nebolelo, tak bych to všechno odřezala. A že ráno bych se probudila, bych hubená. Jako nějak jsem s tím nic nedělala, jenom jsem měla tady ty pocity, že kdybych mohla něco s tím udělat, tak bych si něco udělala. Ale nějak jako jsem nedržela dietu nebo tak. Protože říkám, to je většinou v rukou rodičů tohleto, že jak ty se stravuješ a tak. No ale vím, že máma se mnou zkoušela jako různý diety, že se mnou zkoušela takzvanou tu kožroutskou polívku, jestli ti to něco říká. To určitě bude říkat hodně lidem.
Jo, teďka jsem to o tom říkala, no jasně.
Potom zkoušela takový to, až jíš jenom červený potraviny. Takže já jsem vyrůstala v tom, že se na mě něco musí změnit. A ačkoliv to moje máma asi nemyslela špatně, že ona to dělala ve smyslu, že na mě bylo hodnější lidi.
Já vím, co tím chceš říct.
Tak tomu vůbec jako nepomáhala. První Kdy jsem měla teda poruchu příjmu potravy, bylo, když jsem začala chodit na střední, tak si pamatuju, že jsem přestala jíst. Prvně to začalo právě tou kožrouckou polívkou, kdy tam je, že snad jíš 3 dny jenom tu polívku a potom přidáváš nějak pomalu jídlo. Hmm. Ale já jsem po 3 dnech tu polívku nemohla ani vidět, takže mi bylo špatně a přestala jsem jíst na 2 dny úplně cokoliv. Tím pádem se mi tak svrknul žaludek, že jsem s tím pokračovala a začala jsem jíst strašně málo. V nejhorším stádiu jsem jedla 1 rajče denně.
Ty krása. Jak dlouho tady to trvalo?
Tím, že jsem strašně byla mladá, tak já si vůbec nepamatuju, jak dlouho to trvalo, jo. Protože já nemám vůbec ponětí o čase, ale myslím si, že to mohlo být tak 5,5 roku, co jsem nejedla. Minimálně. A potom jsem to jako udržovala to, že jsem jako občas jedla, občas nejedla, občas jedla, občas nejedla. Ale jako takový to úplně nejezení, podle mě tak jako 5,5 roku to mohlo být. S tím, že jsem ještě obsesivně cvičila. Já jsem nechodila teda do žádný posilky nebo tak. Ale před televizí, my jsme každý večer s mámou koukali na něco. Já vím, že to trvalo asi hodinu, ten pořad. A já jsem celou tu hodinu jela bomby, prostě cvičení, sklapovačky, dřepy, výpady a tak dále. No, úplně magor. Rychle jsem zubla asi 20 kilo. To šlo rychle dolů.
Co na to říkalo to tvoje okolí, tvoje máma, tvůj táta, brácha nebo nějaký kamarádi, jako všimli si toho, že něco je špatně, že se něco děje, když tě nevidí, že jíš a obsesivně cvičíš?
Ne. Nikdo si nevšimnul vůbec nic. Naopak mě podporovali v tom, že jako ze sebou konečně něco dělám.
Ty krása.
Víš, co je nejhorší na tom? Že ty máš okolí, který ti říká, Ježíš, teď vypadáš hezky a teď se na tebe koukají kluci a tady to. Takže v tvý hlavě to podporuje, že je něco správně, že děláš něco správně. A jediný 2 lidi, kteří si toho všimli, byla máma od jedné kamarádky, která ta kamarádka byla jako hodně oplácaná. A ta její máma byla taky oplácaná, ještě měli syna a ten byl taky oplácaný, takže já jsem si říkala v hlavě, Ježíš, vás budu tak poslouchat, víš.
Jasně, chápu.
A druhý člověk, který mi to řekl, byla moje kamarádka Míňa, shoutout tu Míňa, protože ona mi říká, že jsem ještě nedala žádný shoutout tohle podcastu. Moje kamarádka Míňa si pamatuju, že jsem stála ve dveřích na střední a ona, takhle já jsem stála ze strany a ona takhle na mě šáhla a říká, Ježiš, ty už jsi tak hubenoučka, už přestaň hubnout. Ona si to třeba ani teďko nebude pamatovat. Ale to, že to řekla a že já si to doteď pamatuju, jde vidět, jak moc to pro mě znamenalo. Protože já se ani nepamatuju, jak dlouho jsem hubla, ale pamatuju si, že mi tohle to řekla.
Na to v tobě vzbuzovalo za pocity? Jakože je něco špatně, že už by se měla přestat, nebo?
Ne, vůbec. Protože ta většina lidí mi říkalo, že dělám něco správně.
Že ta změna je pozitivní, kterou ty si udělala, ačkoliv by věděli, jakoby, jak se k té změně došla, nezdravě.
Ano, takže já jsem si myslela, že dělám všechno správně a že takhle to má být. My jsme začali teda chodit na diskotéky. Chodili jsme jak v pátek, tak v sobotu. Já jsem přesně excesivně pila, protože místo jídla jenom chlastáš. Pátek chlastat až do rána, sobota chlastat až do rána a v neděli jenom prospat a ne-li problít, když ti bylo špatně a od pondělí do pátka nejíš. Tak si umíš představit asi, jak ta tvoje postava vypadá. A já jsem měla v sobě v obrázek, že jsem pořád úplně tlustá a hnusná. Třeba si i vybavu, že jsme jeli s kamarádkou k mý babičce a my jsme se tam šli projít, potkali jsme tam nějaký mladý kluky a tam byly umělohmotný židle a já jsem se začala na té umělohmotný židli houpat a ten kluk říká, přestaň se na ní houpat nebo ji zlomíš a v mý hlavě bylo, že jsem tlustá, že ji zlomím, tak jsem se naštvala
jo.
A on mi to potom nějak vysvětlil, on říká, proč jsi se jako naštvala a já říkám, no, myslím, že jsem tlustá, že zlomím tu židli a on... Asi jak by si mohla zlomit žil, když máš 50 kilo, prosím tě. Proto se tomu vždycky říká mentální anorexie, protože ty seš mentálně úplně
Ano, přesně tak.
Já si myslím, že doteď lidi hodně nevědí, že jsem měla mentální anorexii. Pro ně to bylo normální mladá holka, začala nějakou dietu a zhubla. Potom jsem potkala ex-přítele a v tu chvíli to přestalo, protože jsem se cítila dobře v tom vztahu a začali jsme normálně jíst a takhle, ale všechno kilo zase šly nahoru samozřejmě, protože najednou začneš jíst a to tělo si bere úplně všechno.
No jasně, co nemělo.
Potom jsem se s ním teda rozešla a jela jsem do Anglie. No a tam jsem začala jakoby po druhý žít, jo, protože po 5letém vztahu najednou mladá holka sama v jiném městě, takže chodíš na rande, seznamuješ se a tak.
Yeah.
A měla jsem pocit zase, že je něco se mnou špatně. Pomáhalo to, aniže jsem měla okolo sebe lidi, kteří mi pořád říkali, že jsem tlustá, že mám hnusnou postavu. A vždycky si koukám na to, jak jsem vypadala předtím, oproti tomu, jak vypadám teďko, tak si říkám, co bych dala za tu postavu, kterou jsem měla předtím. Tam začala bulimie. snažila jsem se prvně zase jakože nejíst, jako to, co jsem znala, ale nešlo mi to najednou. A říkala jsem si, já to nezvládnu emočně. A tak jsem začala přejídat. A pak jsem cítila ten pocit viny a to, že tloustnu. A tak jsem začala blít. Ty kráso, jak vypadala moje pleť? To si jednou můžu představit. To bylo normálně jak nějaký feťák. A jak jsem to dělala, bylo tak, že já jsem totiž v Anglii měla spolubydlící, ale oni pracovali jinak než já. Takže já jsem se hezky v práci skončila, šla jsem si nakoupit tunu jídla, sníst, zapít hodně vodou, samozřejmě to je nejdůležitější, aby se to hodně dobře blilo, ano.
Aby to šlo jednoduše.
Já si myslím, že ta kamarádka, jestli to bude poslouchat teďkon, ani neví, že jsem bulimie kdy měla. Že já jsem to měla tak dobře zatajovat. Bulimie jsem skončila tím, že jsem se jednoho krásného dne podívala do zrcadla a řekla jsem si jako, co si děláš se životem, prostě to je hnus. Žila jsem takhle jakoby docela dost let, že bylo všechno v pohodě. Pak jsem se vrátila zpátky do Čech. Já jsem se vrátila, myslím, že jsme to tam už načali v nějakých epizodách, že jsem utekla z jakoby z násilnického vztahu.
Z toho vztahu toxického.
A byla jsem úplně v víceméně.
Věřím ti.
Pro mě vždycky, když mám nějaký takovýhle problém, tak v tu chvíli prostě se rozjedou ty poruchy přímo potravy, protože si nevážím sama sebe.
Přesně tak. Když jsi v nějaký neskutečně stresový situaci ve svém životě, přesně tak. To už jsme tam načali, to, že chceš být v něčem, něco chceš mít pod kontrolou ve svém životě. A tohle je jedna věc, kterou ty můžeš jakoby aktivně sama ovládat a nikdo jiný ji nemůže ovládat, že jo? Já si myslím, že hodně těch věcí, co jsi teďka tady říkala a co jsi zmínila, i toho, že si třeba toho lidi kolem tebe nevšímali, je tím daný, že oni se tím neprošli, ale tím právě, že my už víme ty náznaky toho, to extrémní hubnutí, třeba ta posedlost cvičením, to, že nejíš, nebo naopak, že bych tě viděla, že se přejídáš, už vlastně pro mě, já už vidím ty náznaky toho, co se děje. Takže já si myslím, že na tohle to jsou hodně citliví lidi, co se tím opravdu prošli. Ale třeba kdyby si mi řekla, jak jsi zmiňovala v pubertě, že jsi hodně hubla za hodně krátkou dobu, tak já bych si třeba nemyslela, že máš anorexii, protože já jsem nevěděla, jak to vypadá. Takže předtím si myslím, že bych taky jako nevěděla, na co si mám dávat pozor, nebo na co tě upozornit, nebo o čem se mám s tebou bavit, protože bych nevěděla, že tohle je právě ta porucha příjmu potravy.
No já právě potom, když jsem se vrátila z té Anglie, tak začalo to binge eating, jak se říká, přejídání. Ten třetí nejčastější typ, který jsem říkala, že většina lidí nebere jako poruchu příjmu potravy, protože já jsem věděla, že anorexie a bulimie je špatná. Jakože je to porucha příjmu potravy a že děláš něco špatně. Ale nechápala jsem, že když si sednu a jsem emočně vypjatá a sežeru toho tolik, co můžu, že je na mě něco taky špatně. Jako zajídala jsem přesně všechny emoce, protože v tu chvíli jako by to jídlo bylo jediný, co, nevím, co asi můžeš přesně kontrolovat, když jako jak to můžu říct, tady to jsem ani neměla pod kontrolou. Přejídání, když máš poruchu příjmu potravy z přejídání, tak ty jíš do takové míry, že tě je špatně a ta věc ti ani nechutná. Co mi pomohlo bylo, že jsem ze sociálních sítí vymazala profily, které právě se zaměřují na to, jak člověk vypadá, kolik váží, tady na ty věci. Začala jsem koukat na úplně jiný lidi. A jak si říkala, že jsem vyléčena, určitě si nemyslím, protože si myslím, že takovéhle věci přijdou a odejdou. Jak nějaký démon. Ale teď je tam rozdíl v tom, že si musí říct jako stop, já vím, že jsi tady a vím, že se mě snaží zlanařit na tu stranu, ale já nepůjdu. Je to proces, jsou tam dny, kdy prostě člověk zase jako třeba trošku utápne, ale to, jak potom reaguješ druhý den, že dřív třeba jsem se přejedla a pak jsem dva dny na to nejedla, nebo nějak kaloricky jsem si vyvažovala, co teda s ním druhý den, tak to už nedělám a to si myslím, že je strašně velký krok kupředu.
Určitě. To byla moje vlastně další otázka, kterou ty už si teda zodpověděla, jestli si myslíš, že jsi z toho vyléčená. Ještě se tě zeptám takhle nakonec, proč jsi nevyhledala třeba odbornou pomoc někoho? Přemýšlela jsi nad tím někdy vyhledat odbornou pomoc, že to sama prostě nezvládneš?
Já si myslím, že když jsem měla tu anorexii jako mladá, tak tam byla zapotřeba pomoc.
Určitě.
Protože tam, kdyby se to změnilo, tak možná bych prolomila právě tady to trauma toho, že bych to neopakovala v budoucnu i v jiný podobě.
Jasně.
Tam ta pomoc nepřišla, tam naopak to všechno bylo dané jako, že je to skvělý, pozlacený, že dělám správnou věc.
Že to je pozitivní, ta změna.
Ano. No a pak se to jenom vezlo. S tou bulimí jsem věděla, že něco dělám špatně. Já jsem se na sebe nemohla podívat ani do zrcadla. No a s tím přejídáním to bylo takový, to bylo spojený i s mým mentálním zdravím, že jo. Jako já jsem měla deprese, já mám pocity úzkosti. Konečně jsem vyhledala odbornou pomoc, pojď na to mentální zdraví. A to je prostě všechno s tím spojený, že jo?
Mm-hmm.
Abych jako ti odpověděla, tak jsem nevyhledávala pomoc. Tam, kde jsem ji potřebovala, tak mi pomoc nebyla. Bohužel.
To je smutný. Já bych tady jenom ráda řekla, že ačkoliv si člověk třeba může myslet, že to zvládne sám, někdy to třeba zvládnete i sami, nebo s podporou vašeho partnera, rodiny, přátel, tak si myslím, že kor, pokud jste třeba v nějakém věku, kdy se opravdu vyvíjíte, jako fyzicky, a nebo si všimnete někoho ve vašem okolí, kdo to opravdu nezvládá, tak opravdu zkusit pomoc, ale opravdu odbornou, protože nikdy na to člověk prostě sám nestačí. Já jsem ráda, že už jsem taky jakoby v tom věku, díky bohu za ty dary, kdy si to dokážu jako nějak odůvodnit, kdy už jsem trošku jako emočně víc vyspělá, kdy už jsem o tom hodně přečetla, hodně jsem o tom viděla, pracovala jsem sama na sobě, ale pokud jste v nějaký opravdu kritický situaci, kdy už to ohrožuje jakoby vaše zdraví, tak opravdu zkusit pomoc, kde to jde. My vám tady dolů do popisku dáme i nějaký takovýhle centra, kam se můžete obrátit, pokud nevíte. A myslím si, že často v mém případě třeba mě zastavil i stud. Stydila jsem se za to někomu se svěřit, hrozně na to, jakoby vyhledat si nějakou odbornou pomoc a jít v uvozovkách k někomu cizímu. Ale myslím si, že už se dostáváme trošičku víc do té fáze, kdy se to člověk nemusí stydět, kdy už je těch odborníků čím dál víc, kdy už máte i různý přístup k různým dokumentům nebo k různým výzkumům, k lidem, kteří se třeba svěřují na internetu, kteří prošli tou samou cestou, tak opravdu nestydět se vyhledat odbornou pomoc, pokud si myslíte, že to nezvládnete sami.
Tady u toho bychom zmínili neziskovou organizaci Anabel, což je největší organizace v České republice, která se zabývá mentální anorexii a dalšími poruchami příjmu potravy. Má kontaktní místa v Praze, v Brně a v Ostravě. A pokud některé z poradence nemůžete dostavit osobně, tak mají i telefonickou linku a e-mailovou poradnu. Jak říkala Simča, necháme dole v popiscích. A pokud nevíte vůbec, kde začít, tak se odkázat na praktickou lékařku nebo praktického lékaře, který vás můžou odkázat na nějaký odborníky, ale možná můžete začít tou neziskovou organizací Anabel, protože tam je hodně informací. A ještě jedna věc, kterou bych chtěla zmínit. Podcast Sádlo, který jsem si poslechla minulý rok a úplně mi utkvěl v paměti. Je to o ženách a jejich přístupu k jejich tělu a vlastně kolik jakoby sádla na sobě nosí, jaký poruchy příjmu potravy třeba měly a tak dále. Je to teda docela hardcore, já vím, že jsem ti to i doporučovala a docela jsem tam dost i brečela u toho, protože jsem se konečně jakoby cítila pochopená, že tady na tom světě nejsem sama a to opakujeme pořád, tady na tom světě nejste sami. Tím, co vy jste si prošli, tak si někdo prošel určitě taky. A my proto rádi bychom chtěli tuhletu komunitu vytvářet u nás, ale přesně u takového velkého tématu, třeba podcast Sádlo, který se věnuje jenom přímo tomu, je naprosto skvělej. Jak už jsem teďkon dodala, že to postihuje mnoho lidí, tak máme tady story i jedné posluchačky, která nám řekla, když mi bylo 11, začala jsem si myslet, že jsem tlustá. Moje máma vždycky říkala, že mám široká ramena a že jsem taková velká oproti mým sestrám. A tak od toho dne jsem se na ty ramena dívala pořád a myslela jsem si, že jsou fakt velká, že má pravdu. I když mě ten komentář utkvěl v paměti, tak mě nepřiměl k dietě nebo tak, jen jsem se na sebe dívala jinak. S poruchou příjmu potravy jsem začala bojovat až potom, co mi kluk, s kterým jsem přišla o panenství, řekl hned po akci, že bych měla zhubnout. Byla jsem docela dost v šoku, protože jsem byla dost fit, hodně jsem cvičila a dostávala hodně komplimentů. Do té doby jsem byla docela dost sebevědomá, ale tohle mě položilo. Navíc mě ten kluk společně s jeho kamarády začali urážet, že jsem tlustá a jestli nejsem těhotná a podobný keci. A tak jsem se začala omezovat v jídle. Řekla jsem si, že musím zhubnout. V té době jsem vážila už tak málo, něco okolo 50 kilo. Našla jsem si na internetu tipy a triky, jak zhubnout. Začala jsem pít hodně kávy a čaje, aby mě to zasytilo místo jídla. Psala jsem si do deníku, kolik jsem snědla kalorií a pamatuju si, že jsem jedla jen 300 kalorií denně.
Ty krás.
No když jsme jedním rajčetem, to bylo ještě míň. Bez ohledu na to, jak moc jsem zubla, pořád jsem v zrcadle viděla velrybu a tlustý prase. S tím můžu souhlasit. Moje porucha příjmu potravy se zhoršila ještě víc, když jsem se odstěhovala od rodičů kvůli vysoké škole. Moje rodina si nakonec uvědomila, že mám poruchu příjmu potravy kvůli tomu, jak moc jsem zubla a kvůli tomu, jak moc jsem musela chodit k zubaři. To jsi zmiňovala ty. Mm. Zuby se fakt kazí, když nemáte dostatečný příjem. Společně jsme vyhledali odbornou pomoc a tak nějak jsem se vyléčila. I když mám pocit, že jakmile jednou člověk bojuje s poruchou příjmu potravy, tak to nikdy úplně nezmizí. O to jsme taky říkali, že si myslíme.
To úplně vysvětlila jakoby ty naše pocity v podstatě, jak se člověk cítí.
A hezky to celý shrnula a dávala to hlavu a patu, ne jak to moje, který skákali jsme z jedný na patru.
Ty jsi s tím procházela strašně dlouhou dobu, že jo, tak to je jasný, že máš hodně toho, co říct a když to trvá jako roky, tak nevíš, kde máš začít, kde máš skončit. Ještě bych ráda dodala jenom to, že to, jak se vyjadrujete třeba o jiných lidech, komentáře typu, ha, nechtěla bys trošku zhubnout, nejsi těhotná a tak dále, můžou pro vás znamenat úplný prd, ale pro toho druhého člověka můžou znamenat právě přechod mezi třeba zdravým životním stylem a nějakou takovouhle poruchu příjmu potravy. Hmm. Takže opravdu dávat si pozor na to, co komu říkáme, raději si nechat ty komentáře pro sebe. No, budu doufat, že už to bude postihovat lidi míň a míň, že už dneska máme takovýhle různý informace a hlavně doufám, že už si toho lidi budou víc všímat, koho máme kolem sebe, kdo neskutečně hubne za neskutečně krátkou dobu a budeme se ohledně tohohle tématu víc vzdělávat, aby jsme mohli pomoct co nejvíc lidem.
Určitě, já myslím si, že slova jsou hodně důležitý a to se tím přístupem přijdete k tomu člověku. Nikdy nevíte, co se tomu člověku honí hlavou, vy nevíte, čím si prochází. Uh-huh. Tím, že řeknete někomu, ať je to teda člověk, který je na tom spektru, že je podvyživený, nebo naopak, že je tlustej nebo obézní, tak nikomu nepomůžete s tím, že jim budete komentovat to, jak jejich tělo vypadá.
S tím se potýkáme jako na sociálních sítích dnes a denně, když někdo přidá fotku a čteš si pod tím jenom komentáře. Ať už jsou kvůli tomu, že jsi zhubnul, ty jo, vypadáš fakt dobře, jako skvělý, jdi dál, jako pokračuj a tak dále. A nebo naopak, když někdo přidá hezkou fotku, jako by se cítí dobře ve svém těle, ačkoliv to pro někoho může vypadat, jako že má nadváhu. Tak prosím vás, nechte si ty komentáře pro sebe, to už se fakt nedá číst a na to se koukat. Potom si představím, jak se ten člověk, protože jsem hodně jako, to už jsme tady taky zmiňovali, že jsme hodně jako empatický. Dokážu si asi představit, jak se ten člověk v tu chvíli musí cítit. Tak nechci si to radši pro sebe, stejně to nikoho nezajímá nakonec.
Ano. Či má takovou odvahu, že takhle vypadá, nebo... Ne, já nevím, prostě...
Že se ukáže v plavkách, třeba jsem četla, je, ty jsi statečná, ty jsi se tady ukázala v plavkách, to já bych se nikdy neukázala svojí postavou. Tak to je takovej ten backhand kompliment, jak si tomu říká, jo. Že ty se snažíš někomu dát kompliment, ale nakonec je to ještě horší, než kdyby si neříkal vůbec nic. Tak opravdu opatrně se slovama... Tak ty krása, tady ta epizoda byla docela mazec, musím říct, že jsem docela z toho vyčerpaná, jak mentálně, tak fyzicky.
Kdybych musela říct všechny story, čím jsem si všechno prošla, tak tady jsme asi hodiny a asi bych brečela, takže...
A i lidi kolem tebe, no jasně, to je emocionální, že jo?
Ale kdyby vás tohleto téma zajímalo víc, tak můžeme udělat nějakou extra epizodu, jenom odpovídat třeba na vaše otázky nebo tak.
A nebo živé vysílání třeba. Uvidíme, dejte nám vědět. Já mám tady úplně nakonec ještě jednu statistiku. 3 ze 4 pacientů s mentální anorexí, včetně mnoha s náročným onemocněním, se částečně uzdraví, ale jen 21% dosáhne úplného uzdravení, což je milník, který s největší pravděpodobností signalizuje trvalou remisi. 21%. Hmm.
Jako co je trvalá změna, nebo tak. Protože to máš to samé, jako když budeš alkoholik, tak do jaké doby se to počítá, že to je trvalá změna, než jsi jako umřela, že jsi v životě už neměla ani kapku alkoholu. Hmm. Takže jako existuje úplný uzdravení.
Hmm. Já si myslím, že z té naší vlastní osobní zkušenosti, si myslím, že se to z toho potáhne asi až navždycky. Minimálně ty pocity, které ty jsi měl nebo měla předtím, než se to stalo během toho a potom. Dokud se nějak jako člověk drží a nevrací se k tomu, tak si myslím, že to je jako velký úspěch.
Jak jsem tam zmiňovala, že to je prostě takový démon. A když toho démona dokážete přijmout a jenom mu říct, hele, neskoušej mě. To, co mi říkáš v té hlavě, není pravda, takže si zase běž vodům dál, tak už jste na správné cestě. To je třeba i podobný s nějakým bojem se závislostí, to sami. Mm-hmm. Vlastně přijde ten démon, který vás se snaží dostat na tu druhou stranu a říct mu, ne, tady k úspěchu nepřijdeš.
Táhni vodům dál, takže nikdo nechce.
Příští týden snad bude epizoda veselější. Takže do té doby naslyšenou a mějte se krásně.
Děkujeme za poslech, naslyšenou.